Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Željko Tomić i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Utorak, 22. januar, u vestima dana. Šef misije OEPS-a u Srbiji, Andrea Orizio. Vladavina prava je ključna, demokratske institucije, ali i borba protiv organizovanog kriminala, medijske slobode i profesionalizam. Nezavisna udruženja novinara Srbije i Vojvodine ocenila da je cinično i licemerno da predsjednik Srbije u Davosu govori o stanju u medijima. Najmanje 65 poginulih u jučerašnjem napadu Talibana u Afganistanu. Ruski sud odbio da pusti na privremenu slobodu američkog državljanina optuženog za špijunažu. Potvrđeno da je u sinoć nestalom avionu bio argentinski fudbaler Emiliano Sala. Vreme sutra oblačno od minus 1 do 7 stepeni. U nastavku poslušajte još šta je donela četvorogodišnja zabrana zapošljavanja u javnom sektoru koja se nastavlja i do kraja ove godine. Naša sagovornica je jedna od onih građanke Srbije koje su u proteklom periodu zaposlenje našle pod vanrednim uslovima.
Ja sam u strahu i dalje da oni meni mogu da otkažu taj ugovor. Ne, ni tim ugovorom niko ne daje bilo kakvu sigurnost da ja naredne godine mogu da nastavim na istom mestu.
Specijalno tužilaštvo Crne Gore i Agencija za sprečavanje korupcije trebalo bi da ispitaju sve navode o potencijalnom nelegalnom finansiranju vladajuće Demokratske partije socijalista, što je isplivalo u javnoj komunikaciji između crnogorskog biznismena Duška Kneževića i predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, smatra bivši ministar u vladi Boris Marić i savjetnik u Centru za građansko obrazovanje.
Ono što vidimo upućuje na to da se u konkretnom slučaju Demokratska partija socijalista jednim dobrim dijelom finansirala nelegalno, da je negdje izgleda tamo vođeno i duplo računovodstvo, da bi sve to trebalo ispitati.
To su samo kraći izvodi iz priča koje slede. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Šef misije OEPS-a u Srbiji Andrea Orizio rekao je u Beogradu da je cilj te misije modernizacija zemlje i izneo ključne oblasti kojima se ona bavila u prethodnoj godini. Vladavina prava je ključna, demokratske institucije, ali i borba protiv organizovanog kriminala, medijske slobode i profesionalizam, rekao je Orizio na predstavljanju prioriteta slovačkog predsjedavanja OEPS-a u ambasadi te zemlje u Srbiji. Misija OEPS-a nudi saradnju parlamentu da bi reforma dovela do nezavisnog pravosuđa, rekao je on. Naveo je i da je medijska strategija, čiji nacrt je predat vladi, alat koji treba da stvori bolje okruženje za rad medija. Građani Srbije vide članice Evropske unije kao uređene zemlje, društva u kojima je uspostavljena vladavina prava i veruju da je put u Evropsku uniju dobar za razvoj, rekla je programska menadžerka i viša istraživačica u Centru za evropske politike Sena Marić, komentarišući stabilnu podršku građana evrointegracijama. Nova anketa Ministarstva evropskih integracija pokazala je da bi 55% građana Srbije, ukoliko bi referendum s pitanjem da li podržavate učlanjenje naše zemlje u Evropsku uniju bio održan sutra, zaokružilo da, što je isti procenat kao u prethodnom istraživanju iz jula 2018. Nezavisno udruženje novinara Srbije i Nezavisno društvo novinara Vojvodine ocenili su da zvuči nestvarno, cinično i krajnje licemerno to što će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić govoriti na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu o temi sloboda medija u kriznim situacijama. NUNS i NDNV ocenjuju da je nesporno da su bezbednost novinara i medija, kao i medijske slobode u Srbiji, u stalnoj rastućoj krizi, ali da je za to najodgovorniji upravo predsjednik Vučić, te da otuda nema nikakvo moralno pravo da na jednom međunarodnom skupu deli savete ili preporuke o temi medijskih sloboda. Kako NUNS i NDNV navode u zajedničkom saopštenju, taj stav juče su ponovili i predstavnici međunarodne organizacije Reporteri bez granica posle sastanka s predsjednikom Srbije. NUNS je najavio da će 29. januara javno predstaviti svoj godišnji izveštaj o pritiscima i napadima na novinare u prošloj godini, koji ukazuje na trend rasta nesigurnosti medijskih profesionalaca i opadanja medijskih sloboda u Srbiji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Svet. Talibanski militanti ubili su na desetine pripadnika afganistanske obaveštajne službe u napadu na njihovu bazu u blizini Kabula, potvrdili su zvaničnici te zemlje. Stradalo je najmanje 43 ljudi, a povređeno 54, potvrđeno je BBC-u u Nacionalnom direktoratu za bezbednost obaveštajnoj službi, mada neki izvori navode da bi broj žrtava mogao biti znatno veći, veći i od 100. Napad se događa u momentu kada su talibani najavili mirovne pregovore sa američkim zvaničnicima, beleži Biljana Jovićević.
Talibani su izveli napad u gradu Majdanšahr, prijestolnici provincije Majdan Vardak, zapadno od Kabula. Napad je počeo kada je bombaš samoubica detonirao vojno vozilo natovareno eksplozivom, nakon čega su tri napadača upali u sklonište i započeli oružani obračun sa afganistanskim snagama bezbjednosti, saopštili su pripadnici službi sigurnosti, dodajući da su sva tri napadača ubijena. Neidentifikovani zvaničnik Ministarstva odbrane u Kabulu je rekao da je baza zapravo trening centar glavne afganistanske obavještajne agencije Nacionalnog direktorata za sigurnost. Prema nekim izvorima sa terena, broj ubijenih u napadu Talibana mogao bi biti čak i do 126. Portparol Talibana Zabihullah Mujahid je potvrdio da su afganistanski Talibani iza napada jednog od najsmrtonosnijih u posljednje vrijeme. Oni su naveli da su izveli napad na afganistanske specijalne snage i ubili 190 ljudi. Međutim, ova militantna grupa vrlo često naduvava podatke o broju žrtava u njihovim napadima. Uprkos stalnim treninzima afganistanskih snaga bezbjednosti i pomoći međunarodnih snaga, talibani sada drže pod svojom kontrolom skoro polovinu teritorije Afganistana. Sve se dešava u momentu pojačanih napora Sjedinjenih Država da ispregovaraju i pronađu rješenje za okončanje 17-godišnjeg rata u Afganistanu. Citirajući izvore bliske mirovnim pregovorima, Reuters je naveo da su pripadnici talibanskog političkog krila u Kataru, gdje se susrijeću sa Zalmajom Kalizadom, američkim zaslanikom za mir u Afganistanu.
Pregovori između talibanskih lidera i američkih zvaničnika su počeli danas u Kataru,
objavio je portparol Talibana Zabihullah Mujahid. Američki zaslanik Alizad je okončao posjet u Pakistanu u nedjelju nakon susreta sa premijerom Imranom Khanom. Pregovarački napori za postizanje mira i okončanje borbi u Afganistanu obilježeni su nesuglasicama, prije svega zato što talibani odbijaju da vode direktne pregovore sa afganistanskim vlastima. Talibani su obnovili svoju snagu nakon što je najveći dio stranih trupa napustio Afganistan 2014. Američke borbene operacije protiv Talibana, ključne pobunjeničke grupe u toj zemlji, zvanično su okončane te godine, ali određeni broj trupa i međunarodnih snaga ostao da bi obučavali afganistanske snage bezbjednosti. Ipak, Sjedinjene Države su i pored povlačenja izvodili kampanju vazdušnih udara na položaje Talibana od kada je predsjednik Donald Trump najavio novu strategiju za Afganistan 2017. No talibani učestalo izvode smrtonosne napade targetirajući vojne baze, vojnike i policiju, mada su i američki i afganistanski zvaničnici zadržavali podatke o tačnom broju žrtava, kvalifikujući ih kao previše osjetljive. No krajem prošle godine predsjednik Afganistana Ashraf Ghani priznao je da je više od 28.000 afganistanskih policajaca i vojnika ubijeno od 2015.
Turska planira da pokrene međunarodnu istragu o ubistvu saudijskog novinara Džamala Kašogija i preduzeće korake u narednim danima, rekao je ministar spoljnih poslova te zemlje Mevlu Čavušoglu. Turska je ranije objavila da sarađuje sa drugim zemljama u vezi s ovim slučajem i optužila Saudijsku Arabiju da nije potpuno kooperativna u istrazi. Čavušoglu je rekao da pojedine zapadne zemlje pokušavaju da zataškaju ubistvu Kašogija i dodao da je njegova zemlja obavila pripreme za pokretanje međunarodne istrage. Ruski sud odbio je da uz kauciju na privremenu slobodu pusti Paula Whelana, koji će biti zadržan u pritvoru do kraja februara, kada bi se moglo održati suđenje za navodne optužbe za špijunažu koje on negira. Njegov ruski advokat Vladimir Žerebenkov izjavio je da će se žaliti na presudu suda u Moskvi i tražiti njegovo oslobađanje. Odluka je usledila nekoliko sati nakon što je Žerebenkov izjavio da je Vojlan u trenutku hapšenja imao klasifikovane informacije, ali da nije jasno kako je došao do njih i da li je uopšte bio toga svestan. Bivši američki marinac ima i državljanstva Irske, Kanade i Britanije, a Ruska federalna služba bezbednosti uhapsila ga je u Moskvi 28. decembra. Za optužbe za špioniranje u Rusiji moguća je zatvorska kazna i do 20 godina. Izrael je saopštio da je uspešno testirao napredni raketni odbrambeni sistem koji predstavlja zaštitu od balističkih projektila izvan atmosfere. Ministarstvo odbrane objavilo je da je uspešno testiralo strelu 3 strelu i da je ovo Značajna prekretnica za sposobnost Izraela da se odbrani od sadašnjih i budućih pretnji u regionu, prenosi Associated Press. A kako najuticajniji američki i britanski mediji ocenjuju prvu polovinu i početak druge polovine mandata predsjednika Donalda Trumpa u našoj redovnoj rubrici Dnevno.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Donald Trump izabran je za predsjednika Amerike delom jer je uverio američki narod da on to može sam rešiti. Upravo 2 godine nakon njegovog predsjedavanja vlada ne samo da je slomljena, ona je u krizi, a Trump se bori sa stvarnošću da on to sam ne može da reši, piše Washington Post. Delimično zatvaranje vlade koje traje već mjesec dana i najduže je u američkoj istoriji, a koje je počelo da utiče na svakodnevne živote miliona Amerikanaca, definiše drugu polovinu Trumpovog mandata i postaje temelj za predizbornu kampanju za 2020. godinu, navodi list. Ispitivanje javnog mnenja pokazuje da Trump gubi političku borbu. Naprimjer, istraživanje objavljeno u Washington Post ABC News 13. januara pokazalo je da više Amerikanaca je koji za zatvaranje vlade okrivljuju Trumpa 53%, dok 29% njih odgovornim za to smatraju demokrate. Pojedini analitičari upozoravaju da je rano za donošenje ocjene o uticaju zatvaranja vlade na Trumpov reizbor na mjesto predsjednika države, naglašavajući da je novembar 2020. virtualna večnost u odnosu na sadašnjost. Ovo bi moglo biti zaboravljeno za nedjelju dana, ako i kada se dogovorimo, kada se vlada otvori i zid bude izgrađen, rekao je republikanski istraživač Neil Newhouse. Niko ne zna kako će to ispasti dok ne dobijemo rešenje, kazao je on. Washington Post također piše da nije isključeno da će republikanci za glavnog predsjedničkog kandidata imenovati nekog drugog, ističući da je porastao interes javnosti za Larrya Hogana, nedavno reizabranog republikanskog guvernera Marylanda. Mogućnost da neće biti ponovo nominovan za predsjedničkog kandidata je veća nego bilo kada za vrijeme njegovog predsjedničkog mandata, zaključuje Washington Post. S obzirom na povratak demokrata u predstavnički dom Sjedinjenih Država i predsjedničku trku 2020. godine, Foreign Policy je od onih koji su radili u administraciji bivšeg predsjednika Baracka Obame zatražio kratku analizu dosadašnjeg mandata predsjednika Trumpa te preporuke demokratskoj stranci za period koji slijedi. Tako je Derek Chollet, koji je 6 godina radio na visokim položajima u Beloj kući, State Departmentu i Pentagonu, poručio demokratama da treba pažljivo da prouče ponašanje republikanaca u protekloj deceniji i da rade suprotno. Baveći se isključivo ekonomskim temama, CNN piše da iako su odluke ekonomske politike Donalda Trumpa u prvoj polovini njegovog mandata ubrzale rast u 2018. godini, 3. godina predsjednikovog mandata počinje zatvaranjem savezne vlade i usporavanjem ekonomskog rasta. Analizirajući spoljnu politiku Sjedinjenih Država, britanski Guardian ističe da u Trumpovskoj eri postoji jedna definisana karakteristika – konfuzija. Naime, Trump je insistirao na vraćanju američkih vojnika iz Sirije i Afganistana, ali je povremeno šokirao svoje savjetnike ratobornim stavovima, posebno prema Iranu, riskirajući pokretanje novih ratova. Pretio je vatrom i besom protiv Severne Koreje, ali je onda tvrdio da se zaljubio u Kim Jong-una, iako mladi diktator tek treba da pokaže sklonost da uništi svoj nuklearni arsenal, piše Guardian.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, Slobodna Evropa, ORG.
I dalje traje potraga za sinoć nestalim avionom u kojem je bio argentinski fudbaler Emiliano Sala, koji je iz Cardiffa letao u Nant da se pozdravi s donedavnim saigračima pre definitivnog odlaska u Cardiff, za koji je potpisao ugovor uz rekordnu odštetu od 17 miliona evra. BBC je jutros javio da je britanska kontrola leta sinoć oko 20 časova izgubila kontakt s avionom koji je letao na prijavljenoj ruti Nant-Cardiff. Posljednji put primećen je iznad Kanalskog ostrva Alderney, koje se nalazi 15 km od kopna i Normandije. Odmah je pokrenuta akcija potrage i spasavanja u kojoj učestvuju 2 helikoptera i nekoliko brodova. Portugalski fudbaler Cristiano Ronaldo prihvatio je novčanu kaznu i uslovnu zatvorsku kaznu zbog utaje poreza u Španiji i potpisao sporazum o rešavanju ovog slučaja koji će ga koštati. Što nastavimo drugim temama, još jedno vesti dana. Šef misije OEBS-a u Srbiji, Andrea Orizio. Vladavina prava je ključna demokratske institucije. Najmanje 65 poginulih u jučerašnjem napadu Talibana u Afganistanu. Potvrđeno da je u sinoć nestalom avionu bio argentinski fudbaler Emiliano Sala. Vreme sutra oblačno od minus 1 do 7 stepeni. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte i priču o crnom tržištu alkohola u Srbiji.
Evo ukucajte bilo koji oglas prodajem rakiju i vidjet ćete da je prepun internet toga što prilično ugrožava tržište. Prodaje se roba koja nema poreklo, nije prošla bilo kakvu analizu bezbednosti hrane.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Da li je vladajuća Demokratska partija socijalista postizala izborne uspehe zahvaljujući tajnim donacijama i crnim fondovima koje su dostavljali crnogorski tajkuni? Ovo pitanje nameće se nakon međusobnih optužbi i tvrdnji koje su izgovorili crnogorski biznismen u bekstvu Duško Knežević i predsjednik Crne Gore i vladajuće stranke Milo Đukanović o finansiranju DPS-a u izbornim procesima. Srđan Janković donosi priču.
Nakon javne polemike i iznošenja tvrdnje o finansiranju vladajuće Demokratske partije socijalista od strane biznismena Duška Kneževića i odgovora predsjednika države i vladajuće partije Mila Đukanovića, doveden je u sumnju kredibilitet izbornog procesa u Crnoj Gori. Pojačane su sumnje da je Demokratska partija socijalista finansirana nedozvoljenim sredstvima, kaže za Radio Slobodna Evropa Boris Marić, nekadašnji ministar u vladi izbornog povjerenja i sadašnji savjetnik u Centru za građansko obrazovanje. Sve bi to trebalo da ispitaju institucije, kaže Marić.
Ono što vidimo u jednoj vrlo neprijatnoj komunikaciji upućuje na to da se u konkretnom slučaju Demokratska partija socijalista jednim dobrim dijelom finansirala nelegalno. Naravno, kad postavimo pitanje ako bi to trebalo da ispita, opet se vraćamo na institucije, to su Agencije za sprečavanje korupcije i tužilaštvo.
Podsjetimo, biznismen u bjekstvu Duško Knežević je utvrdio da je bio najveći donator Demokratske partije socijalista, da je finansirao Đukanovićevu partiju sa 200.000 eura, pritom emitovao je snimak sa skrivene kamere na kome predaje koverat visokom funkcioneru Demokratske partije socijalista Slavoljubu Stjepoviću sa oko 100.000 eura. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je potvrdio da je Knežević bio jedan od donatora, ali da se ne radi o sumi o kojoj Knežević govori.
Dakle, Knežević je dao toliko koliko je dao. Gospodin Stjepović je o tome dao izjavu nadležnom državnom tužiocu. Tamo stoji sve. Ono što vam sa sigurnošću mogu reći, da je neistina da je dato novca toliko koliko je rekao gospodin Knežević. I drugo, mogu vam sa sigurnošću reći, da je neistina da se o tome prethodno konsultovao sam.
Druga tvrdnja biznismena Kneževića je bila da je Đukanović pred svake izbore okupljao biznismene i određivao im tarife za finansiranje partije.
To nije tajna, to svi znaju, možete pitati sve biznismene. Prije svakih izbora Milo kupi biznismene. biznismeni odredim tarife ko svako treba da participira u izbornoj kampanji i šta je njihov doprinos.
Odgovarajući na ove tvrdnje, Đukanović je negirao da je određivao tarife i da su biznismeni bili primorani da finansiraju DPS. Đukanović ipak nije negirao da je imao sastanke sa biznismenima iz razloga, kako je rekao, obostranog interesa.
Mi vodimo politiku kojom želimo da u Crnoj Gori uspostavimo pravila koja važe u razvijenoj Evropi. Oni u takvom ambijentu vide šansu za razvoj svog biznisa. U tim razgovorima nikada niko, a posebno ja, nisam pomenuo nikakvu obavezu, a posebno, ponavljam, nisam ni pomislio da nekom propisujem koliko bi trebalo da finansira političku partiju. Dakle, ovdje je riječ apsolutno o jednoj dobrovoljnosti, interesnoj dobrovoljnosti s jedne i s druge strane.
Na osnovu javnih tvrdnji oba aktera uputili smo Agenciji za sprečavanje korupcije pitanja da li u izvještaju koji je DPS dostavio Agenciji za finansiranje političke stranke i donacijama postoji ime biznismena Duška Kneževića kao donatora i da li je agencija započela proceduru provjere izvještaja DPS-a o finansiranju u izbornom periodu na osnovu informacija iz afere Koverat i drugih izjava u kojima se govori o potencijalnim skrivenim ili neprijavljenim donacijama. Odgovori iz Agencije za sprečavanje korupcije nismo dobili. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Evo nas ponovo u Srbiji. Fiskalni savjet Srbije nije od vlade dobijao tražene podatke o uštedama i racionalizaciji javne uprave u periodu u kojem je na snazi zabrana zapošljavanja u javnom sektoru. U izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi to član Fiskalnog savjeta Nikola Altiparmakov. Krajem novembra prošle godine vlada Srbije ponovo uputila predlog Skupštini da produži zabranu zapošljavanja koja je na snazi od 2014. Najveće žrtve ove mere jesu zdravstvo i prosveta. Detalje ima Nevena Bogdana.
Oni meni mogu da otkažu taj ugovor. Meni tim ugovorom niko ne daje bilo kakvu sigurnost da ja naredne godine mogu da nastavim na istom mjestu gdje sam stala.
Priča za Radio Slobodna Evropa Jovana, profesorka klavira u jednoj beogradskoj muzičkoj školi. Jovana, koja nas je zamolila da joj ne objavimo prezime, fakultet je završila 2 godine pre svoje generacije. Ipak to se dogodilo u vreme kada je stupila na snagu zabrana zapošljavanja u javnom sektoru. Zato je počela da radi u školi kao zamena, pa onda na ugovor na određeno vrijeme.
Potpuno sam prepuštena milost i nemilost, nevezano uopšte na rezultate mog rada.
Primjena zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, koji je na snazi od 2014. godine i trebalo je da traje do kraja 2016. nakon više odlaganja važiće i do kraja 2019. godine. Razlog uvođenja te mere pre 5 godina bilo je smanjenje rashoda u javnom sektoru. Sa druge strane, Fiskalni savjet je više puta apelovao da se ukine zabrana zapošljavanja, uz obrazloženje da je, iako su javne financije stabilizovane u prethodnom periodu, omanula reforma javnih preduzeća i javne uprave, odnosno uvođenje platnih razreda i racionalizacija broja zaposlenih.
Po oba ta aspekta nismo postigli ni blizu željene rezultate, a čak imamo i umjesto unapređenja u dobrim delovima javnog sektora. Unazađenja.
Objašnjava Nikola Altiparmakov, član Fiskalnog savjeta.
To je naravno politička odgovornost vlade, ali to je profesionalna sramota sa tehničke strane za konsultante Svetske banke, pošto je Svetska banka bila zadužena za taj tehnički deo. Mi danas nemamo nijedne zvanične tehničke analize koje kažu u tom i tom sektoru otpustite toliko radnika u tom i tom sektoru.
Radio Slobodna Evropa je analizu Svetske banke koja je trebalo da utvrdi gdje u javnom sektoru postoji višak, a gdje manjak zaposlenih, tražio od ogranka te institucije u Srbiji. Rečeno nam je da je vlasnik analize vlada Srbije, te da nam je oni zbog toga ne mogu dostaviti. Odgovor nismo dobili ni iz resornih ministarstava. Prema oceni Fiskalnog savjeta, zabrana zapošljavanja u javnom sektoru najviše se odrazila na pogoršanje kvaliteta u prosveti i zdravstvu.
Ta zabrana zapošljavanja zdravstvenih radnika je u stvari dotukla državno srpsko zdravstvo. Dakle, od 2006. još imamo manjak zdravstvenih radnika, a na kontu toga je višak nemedicinskih radnika.
Objašnjava Rade Panić, predsjednik sindikata lekara i farmaceuta Srbije. Prema procjeni sindikata, trenutno u zdravstvu nedostaje između 3,5 i 4 hiljade lekara i oko 8 hiljade medicinskih sestara i tehničara, dok je u tom sektoru višak oko 15% nemedicinskih radnika. Predsjednica Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, Jasna Janković, ističe da je prosveta talac ili kolateralna šteta reforme javnog sektora.
Da li je došlo i da li je sprečeno da se primaju
imaju partijski kadrovi, apsolutno ne. A da li je ovim napravljen još veći haos u prosveti, apsolutno da.
Krajem novembra 2018. godine, kada je vlada ponovo uputila predlog Skupštini da produži zabranu zapošljavanja, ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić izjavio je da su smanjenje zarada, zabrana zapošljavanja i racionalizacija broja zaposlenih u javnom sektoru mere koje su do sada najviše doprinjele smanjenju rashoda i uspehu fiskalne konsolidacije, kao i da je u srednjem roku potrebno produžiti mere zabrane. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
slobodnaevropa.org.
Sledi frapantan podatak. Čak 80% prometa alkoholnih pića u Srbiji je nelegalan. To je saopštio Miloš Ilić, predsednik grupacije uvoznika i distributera alkoholnih pića u Privrednoj komori Srbije. Ovaj podatak, kako je objašnjeno, odnosi se na trgovinu alkoholom u sivoj zoni, prodaju preko oglasa i interneta, u neregistrovanim ugostiteljskim objektima, prodavnicama i na pijacama. Zoran Glavonđić donosi priču.
Evo ukucajte bilo koji oglas prodajem rakiju i vidjet ćete da je prepun internet toga što prilično ugrožava tržište, prodaje se roba koja nema poreklo, nije prošla bilo kakvu analizu bezbednosti hrane i remeti i ovako tešku situaciju kad je proizvodnja u pitanju.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Ivan Urošević, predsednik grupacije proizvođača alkoholnih pića Privredne komore Srbije. Prodajem rakiju šljivu 20 gradi 300 dinara, dunja i kajsija cena 2 evra. Prepečenica od Mađarke, stara 5 godina, kristalno žuta, imam uverenje. Samo su neki od oglasa na globalnoj mreži. U Beogradu su okačeni i na autobuskim stajalištima, na ogradama i ulazima stambenih zgrada, a prosečna cena litra šljivovice je od 500 do 600 dinara, 4 do 5 evra. Pozvali smo telefonski broj sa jednog od tih oglasa.
Interesuje me koliko košta litar?
550 dinara je šljiva i jabuka, domaća 100%.
Jel boli glava od nje?
Možete popiti koliko hoćete i ako vas zaboli glava, ja vam vratim pare.
Ljubazni prodavac objasnio nam je da je piće iz domaće radinosti u Šumadiji, da je interesovanje kupaca najveće u dane praznika.
Jel problem to, jel vas neko nekad kontrolisao?
Nije niko nikad. Pa ja ne znam šta može tu da kontroliše. Može da je nosi na institut da proveri da li je 100% prirodna, nema nikakve hemije tu.
A što se tiče poreza?
Da nisam nikad o tome razmišljao. Nije to, ne znam ja kolika količina, to je možda 300-400 litara.
U udruženjima registrovanih proizvođača i uvoznika tvrde da su zbog crnog tržišta na šteti nekoliko desetina miliona evra godišnje, neke procene idu čak do 100 miliona, a kao veliki problem navode da se neevidentirana alkoholna pića prodaju na raznim neprijavljenim manifestacijama, u salama za svadbe i divljim objektima koji rade samo vikendom.
Ovo sve što vam je rečeno je vezano za akcizu koja nije oporezovana, a verovatno su i mnogo veći gubitci ako bismo gledali koliko se tu novozaposlenih može da bude prijavljeno, koliki je PDV, koliki su znači uopšte još prihodi od transporta, od bilo čega što vuče jedno za drugim.
Navodi proizvođač Ivan Urošević. U ovoj priči tvrde legalni trgovci i ugostitelji ogroman problem je i švercovani alkohol iz inostranstva koji se prodaje u Srbiji. Kako navode, hektolitri toga završe i u registrovanim objektima koji ih provlače uz prijavljeno piće. Ekonomista Milan Kovačević smatra da je potrebno sistemsko rešenje.
Da se kod proizvođača odmah registruje kolika je proizvodnja i da se stave markice uz istovremeno plaćanje akcize. Na uvoznoj strani isto tako, što znači očito ako ima veliko crno tržište, da je u velikoj mjeri tome uzrok loše postupanje poreskih organa.
Legalni proizvođači i uvoznici alkoholnih pića zatražili su od države jasan plan za suzbijanje nelegalnog prometa i striktno definisanje nadležnosti i zadataka inspekcija.
Uvijek se svodi na to da oni izlaze po prijavi. Znate, ako ja treba ili bilo ko od nas da bude inspektor i da se bavi inspekcijskim poslom, onda hajde da budemo plaćeni za to.
Ističe Ivan Urošević. Deo građana Srbije u kojoj je oko polovine stanovništva za članstvo u Evropskoj uniji, kao jedan od razloga za skeptičan stav prema učešću u zajednici evropskih država, navodi strah da će im biti zabranjena tradicija pečenja domaće rakije. Ekonomista Milan Kovačević kaže da bi tada Srbija morala da poštuje pravila, što znači registraciju svih proizvođača alkohola, što je po njemu još daleko.
neće uskoro biti ni priključenje Europskoj uniji. Tako da vjerojatno ima i logike u tome da mnoge stvari ljudi neće da požure, jer zašto bi to ako ne moramo u Europsku uniju.
Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije do zaključenja ovog priloga nije odgovorilo na pitanje našeg radija u vezi sa ovom temom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Pred sam kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Najmanje 65 poginulih u jučerašnjem napadu Talibana u Afganistanu. Strahuje se da je broj i mnogo veći. Ruski sud odbio da pusti na privremenu slobodu američkog državljanina optuženog za špijunažu. Potvrđeno da je u sinoć nestalom avionu bio argentinski fudbaler Emiliano Sala. Vreme sutra oblačno, od minus 1 do 7 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Željko Tomić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.